Shut up and sit down.
Halo, halo, halo. Selamat siang para pendengar podcast. Nama saya Ari Ubadillah. Kali ini bersama dengan rekan saya ADS dari Kraton akan menyampaikan segala tetek bengek sepak bola di dalam negeri. Dimulai dari sejarah PSSI dari tahun ke tahun. Menurut Bung Ade, gimana sih perkembangan sejarah PSSI dari tahun ke tahun?
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau yang biasa dikenal oleh orang-orang PSSI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 19 April 1930 oleh ketua umum pertamanya ialah Insinyur Suratin Sosro Sutondo. PSSI sendiri bergabung dengan FIFA pada tahun 1952, kemudian dengan AFC pada tahun 1954. PSSI, organisasi yang menurut saya ambil tarik nafas dalam-dalam ini kalau masuk PSSI.
Kenapa bang Bung?
PSSI ini agak unik menurut saya. Dari sekian banyak ketua umumnya, hanya Nurdin Halid ini yang paling kontroversi menurut saya. Nurdin Halid. Siapa yang gak kenal Nurdin Halid?
Siapa emang Nurdin Halid itu?
Nurdin Halid. Orang yang penuh dengan kontroversi saat memimpin PSSI. Saat Nurdin Halid memimpin PSSI, banyak sekali kasus-kasus besar yang terjadi pada PSSI yang menurut saya sangat-sangat kontroversi.
Salah satunya apa pun salah satunya?
Yang menurut saya yang paling itu pada saat itu adalah kasus korupsi Nurdin Halid pada tanggal 13 Agustus 2007. Saat itu Nurdin Halid divonis 2 tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Dan pada saat itu dia masih menjabat sebagai ketua umum PSSI dan tidak mau mengundurkan diri. Ada apa dengan orang sebenarnya ini? Saya juga heran. Nurdin.
Wah, sangat-sangat besar ya kasus yang diterima Nurdin Halid itu. Jadi apakah hanya begitu saja kasus yang dialami Nurdin Halid?
Masih ada satu lagi yang menurut saya paling heboh pada tahun 2010. Nurdin Halid saat itu memimpin PSSI dan terlibat dalam pengaturan skor Piala AFF 2010 final antara Indonesia dan Malaysia yang saat ini kasusnya masih diselimuti dengan misteri.
Wah, sangat-sangat kacau sepak bola.
Pak Nurdin lanjut bagaimana? Itu Pak Nurdin.
Jadi sampai sekarang itu masih di penjara tak orangnya itu?
Sekarang dia sudah keluar dari PSSI dan ikut partai politik, Partai Golkar dia itu. Udahlah pergi dari PSSI aja dia orangnya.
Iya pantas kalau dikeluarkan itu.
Setelah Nurdin Halid mundur dan diadakan Kongres Luar Biasa PSSI pada tahun 2010, penggantinya pun menurut saya cukup nyeleneh.
Nyeleneh gimana Bung?
Ya nama penggantinya saat itu adalah Johar Arifin Hussein. Johar Arifin Hussein memberi cap ilegal pada sebuah kompetisi yang sudah berjalan bertahun-tahun yang bernama Indonesia Super League.
Itu tahun berapa Bung kalau boleh tahu?
Pada saat itu tahun 2011-2012 dia memberi cap ilegal pada sebuah kompetisi yang menurut FIFA sah dan menurut AFC sah.
Kenapa kok bisa begitu Bung?
Ya itulah otak-otaknya orang-orang yang gak beres. Dan dia mendirikan sebuah liga yang bernama Liga Primer Indonesia yang saat ini sudah bubar entah kemana dan dileburkan dari satu klubnya.
Nah cukup untuk sejarah PSSI Bung. Sekarang kita pindah ke mafia bola. Ini netizen sangat geram dengan sosok ini. Mafia bola. Sampai-sampai Liga 1 kemarin dibuat geger gara-gara dia. Siapa sih menurut Bung Ade mafia bola ini?
Mafia bola, sebenarnya mafia dulu sudah ada di PSSI, cuma kita terlalu takut.
Cuma kan sekarang baru dibesar-besarkan oleh banyak netizen itu.
Iya itu gara-gara isu suara settingan itu. Kita contoh negara tangga aja, Vietnam. Vietnam dulu liganya lebih buruk daripada kita. Cuma pemerintah mereka dan federasi mereka, mereka berani memberantas mafia. Dan apa buktinya? Mereka sekarang ya, kompetisi mereka sudah jalan, bahkan tahun depan mereka mulai keempat di liga mereka. Timnas senior mereka juara AFF, timnas U23 mereka finalis Piala Asia U23. Ini sebenarnya suatu prestasi yang luar biasa bagi Vietnam.
Jadi menurut Bung, Indonesia harus meniru sepak bola di negara Vietnam tersebut?
Tidak ya, harus meniru, kita hanya perlu berani.
Nah mendengar dari beberapa prestasi dari Vietnam dibandingkan dengan kompetisi Liga Sepak Bola di Indonesia, sangat beda jauh ya Bung?
Beda jauh sekali.
Perbandingan Liga Indonesia dengan Liga luar negeri, menurut Bung Ade sendiri, gimana perbandingannya?
Yes, semakin tertinggal dan semakin jauh. Kita contoh pada era Galatama dan Perserikatan. Dulu pada era Galatama dan Perserikatan, Liga Indonesia merupakan liga paling maju di Asia Tenggara. Bahkan format kompetisinya pun ditiru oleh liga-liga Jepang pada saat itu.
Sekitar tahun berapa itu kalau betul?
90-an, baru 90-an pada era Galatama pada saat itu. Namun sekarang apa yang terjadi? Bahkan dengan negara sekelas Vietnam saja kita sudah tertinggal.
Terbalik ya, Bung.
Sangat-sangat terbalik. Ujungnya negeri ini ya, PSSI itu memang harusnya segera dibenahi. Kalau tidak mau berubah, ya kita hanya jalan di tempat dan tidak prestasi.
Ya apalagi perbedaan dengan supporter ya, Bung. Supporter di sana sama di sini, Bung. Kenapa supporter Indonesia itu melakukan hal yang tidak perlu dilakukan pada kompetisi sepak bola di Liga Indonesia, Bung?
Supporter sebenarnya, jika bicara supporter, kita itu merupakan basis supporter terbesar di dunia. Bintang-bintang besar semacam Michael Essien, mantan pemain Chelsea, Madrid, AC Milan, bahkan pernah mengatakan sendiri bahwa Liga Indonesia merupakan liga yang gila karena supporternya. Tapi harus dinodai dengan ulah-ulah chance-chance rasis, tindakan tawuran apalah itu yang merupakan ya, sangat buruklah menurut saya. Dan sebabnya mungkin ya karena hal-hal sepele dan kurang dewasa supporter-supporter kita, itu yang harus dibenahi.
Iya. Menurut Bung sendiri gimana aksi rasis terparah menurut Bung Ade?
Ya menurut saya sih persetan supporter paling parah ya, tidak usah ambil jauh-jauh lah. Kita ambil liga gelaran Liga 1 tahun lalu, yang dimana supporter Persija Jepania dikeroyok habis-habisan oleh Boboto Persib Bandung.
Yang kemarin itu ya Bung ya? Ya. Sampai Persib menerima sanksi, supporternya tidak boleh hadir di saat pertandingannya.
Ya itu merupakan kasus yang menurut saya paling parah dan tidak manusiawi lagi itu.
Sangat merugikan kedua belah pihak.
Itulah. Maka dari itu kedewasaan supporter baik Persija maupun Persib itu harus segera dikembangkan lah, harus segera lebih dewasa lah, jangan lupa tekad seperti itu lah.
Harus diperbaiki lebih dewasa lagi.
Harus itu harus itu telak hukumnya.
Nah sekarang topik jadwal liga yang sering berantakan, sering bertabrakan dengan liga-liga ASEAN yang datang ke Indonesia. Gimana menurut Bung Adi sendiri?
Ya menurut saya ini ya, PSSI ini gak pernah belajar dari kesalahan. Jadwal liga yang seharusnya sesuai dengan FIFA Matchday dan sesuai dengan agenda FIFA, sesuai dengan liga-liga Asia Tenggara lainnya lah, paling nggak harus disesuaikan. Contoh nyatanya ialah di saat gala AFF Senior kemarin, itu semua liga di Asia Tenggara sudah selesai kecuali Liga Indonesia. Itu bahkan sampai disindir oleh wartawan Sport Asia.
Gimana Bung sindirannya?
Mungkin hanya di Indonesia saja sepak bola yang timnasnya bermain di saat bersamaan klubnya juga bertanding, ini merupakan sebuah kesalahan fatal dari PSSI.
Tabrakan ya Bung ya jadwalnya. Gimana ya? Ya panitia aja.
Yang menurut saya PSSI harus segera belajar dari kesalahan, harus disesuaikan jadwalnya. Ini juga merugikan klub ini.
Nah kalau boleh tahu yuk, untuk klub yang sering bertabrakan jadwal liganya itu apa Bung?
Yang menurut saya, yang saya lihat dari pengamatan saya sendiri, klub yang menurut saya ya, ini menurut saya pribadi ya, sering dirugikan ya Sriwijaya FC.
Kenapa Bung?
Tahun kemarin, saat Liga 1 kemarin, Sriwijaya itu performanya tersiap-siap lah. Dan di saat bersamaan, PSSI memanggil para pemain intinya. Bagaimana bisa klub yang ingin bangkit dari zona degradasi tapi pemainnya dipanggil oleh timnas? Tentu ini pihak dari Sriwijaya FC merasa keberatan dan sedikit konflik ya, tapi itu saja bisa diredam.
Jadi nggak perlu konflik pembesar ya Bung ya?
Nggak perlu konflik juga.
Nah setelah jadwal liga yang bertabrakan, kita ganti topik lagi Bung. Sekarang ke wasit Sogokan. Menurut Bung Ade, gimana kasus wasit Sogokan ini dapat ada di Liga Indonesia?
Ya wasit, menurut saya di saat kompetisi liga-liga Asia yang lain, terutama Liga Asia Tenggara, sudah memasukkan teknologi di dalam sepak bola mereka, justru Liga Indonesia masih berkutat dengan yang namanya wasit dan wasit. Ini adalah masalah serius bagi PSSI. Harusnya PSSI mampu membuat wasit-wasit Indonesia di internasional, bukan hanya berklub di Indonesia saja. Wasit-wasit Indonesia juga menurut saya kurang. Apa ya, ini saya sendiri ya, kurang imannya lah. sekarang, terutama wasi-wasi di Liga 2 dan Liga 3 itu sering kena kasus yang namanya wasi-wasi sogokan. Itu kemarin yang terbaru wasit dari Liga 3 siapa lupa namanya itu, ya tertangkap sejak mafia bola gara-gara
wasi mau sogokan.
Ya itu
ya, banyak pertengkaran supporter akibat ulah wasit sogokan ini. Gimana bisa Liga Indonesia bisa maju kalau ya, wasitnya itu seperti ini?
Ya itu kadang gak salah wasit juga sih percaya.
Nah sekarang banyak gaji pemain yang diundur-undur, Bung. Bagaimana bisa gaji pemain itu diundur-undur oleh klub mereka sendiri?
Ya menurut saya klub Indonesia itu terlalu jor-joran beli pemain. Tapi lucu juga jika memperhatikan pinjaman gaji pemain yang selalu ditunda-tunda di klub Indonesia. Contoh kasus yang paling nyata, sampai gajinya ditunda-tunda ialah pemain yang bernama Diego Mendieta.
Siapa itu, Bung? Pemain mana itu, Bung?
Dulu dia bermain di Persis Solo. Gajinya ditunggak sampai beberapa bulan hingga akhirnya dia sakit, dia tidak bisa pulang ke negaranya. Wah. Dan akhirnya dia meninggal di Indonesia.
Itu parah, Bung.
Itu sampai menyedot perhatian internasional dan PR lagi bagi PSSI lah itu.
Nah, sekarang pindah ke infrastruktur klub, Bung. Menurut Bung Ade sendiri gimana sih infrastruktur klub atau stadion yang dimiliki oleh Indonesia saat ini?
Infrastruktur stadion menurut saya pribadi loh ya
gimana?
Masih kurang lah dibandingkan dengan negara-negara yang lain.
Kurang yang bagaimana? Fasilitasnya atau?
Fasilitas, kemudian lapangan latihan, terutama rumputnya itu masih kurang lah. Sering apa ya?
Kalau hujan
ya becek lah, tapi becek sekarang saya beri aplaus gitu. Tapi itu hanya sebagian klub. Kemudian stadion milik Perseru Serui Marora.
Ya? Kenapa?
Itu stadionnya harus dibenahi sepatnya lah menurut saya.
Kenapa?
Pencahayaan kurang, kemudian aksesnya sulit. Kemudian stadion milik PSM Makassar, Andi Matarata atau Angin Makassar. Stadion yang menurut media-media gagal terverifikasi oleh AFC.
Kurang layak ini.
Kurang layak untuk menggelar kompetisi sekelas Piala AFC stadion milik PSM Makassar itu. Maka dari itu tahun depan kan PSM Makassar pindah stadion dari Bagi Matalata ke Makansari. Itu juga merupakan suatu kerugian bagi pendukung PSM Makassar sendiri dan pendukung kota-kota pendukung PSM Makassar di kota tersebut.
Kenapa?
Mereka tidak bisa menyaksikan klub bangsanya sendiri di tanahnya sendiri.
Waduh. Jadi akhirnya
yang menurut saya itu harus segera dibenahi infrastruktur dahnya stadion milik PSM Perseru, stadion-stadion Indonesia yang lain juga menurut saya itu harus segera dibenahi. Kalau tidak kita akan semakin tertinggal dari negara-negara lain.
Gitu ya, Bung. Harus itu ya, Bung, supaya kita lebih maju sepak bola Indonesia.
Ya itu harus itu.
Nah, setelah membahas keburukan-keburukan PSSI, sekarang ganti, Bung. Sekarang prestasi PSSI atau timnas. Nah, sekarang ke transfer pemain asing, Bung. Gimana menurut Bung Ade transfer pemain asing yang ke Indonesia?
Pemain asing ya menurut saya hebat lah jika klub Indonesia mau menarik pemain-pemain asing yang berkelas. Ambil contoh Michael Essien ke Persib Bandung. Itu heboh ya, bukan hanya di Indonesia, Malaysia, tapi dunia itu.
Mantan pemain Chelsea ya,
bisa ke Persib. Siapa yang menduga itu semua? Kemudian yang terbaru mantan pemain Madrid Castilla, Iro Markkanen, juga merupakan pemain timnas Belanda. Siapa yang menduga dia akan berlabuh ke PSM Makassar? Sangat mengejutkan sekali. Itu merupakan sebuah prestasi lah menurut saya bagi klub-klub di Indonesia.
Jadi Indonesia tidak hanya isu-isu doang, juga dibuktikan dengan mendatangkan pemain asing yang kelas.
Iya, itulah hebatnya klub Indonesia. Tapi jangan sampai menunggak gajinya ya.
Sangat merugikan dan
mencoreng nama baik sepak bola Indonesia.
Nah sekarang chance atau karya supporter, Bu. Menurut chance atau karya supporter yang terbaik itu milik klub apa, Bu?
Kalau chance menurut saya hampir semua klub di Indonesia punya chance dan ciri khas masing-masing yang menurut saya sangat baik dan sangat bagus lah. Nah memang harus diakui saat Persija melawan Johor Darul Takzim itu The Jack mana buat sebuah koreografi macam raksasa yang memang diakui oleh media-media luar negeri. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua.
Itu sangat kreatif itu supporternya Persija ini. Bagaimana bisa ya bisa membuat macan sebesar itu?
Ya itu tanya saja pada Jackmania bukan pada saya.
Iya. Nah sekarang ganti ke pemain nasional yang berkiprah di luar negeri, Bu. Gimana rambut Bung Ade sendiri, pemain nasional sendiri bisa berkiprah di klub-klub luar negeri? Itu sangat membanggakan.
Ya menurut saya sendiri itu bukan bangga lagi, sangat-sangat bangga dengan pemain timnas kita yang berlaga di luar negeri, terutama pada Egy, Ezra, dan Sabil yang pemain terbaru kita yang berkarir di luar negeri.
Oh, saya tahunya itu Egy yang Eropa itu ya, Bu ya.
Ya, Egy Maulana Putri itu yang besar, yang saat ini sudah berhasil menembus tim utama Liga Gedang, tim Polandia.
Keren tuh.
Bukan keren lagi.
Membanggakan,
sangat bangga. Pemain pertama Indonesia yang berlaga di Liga Polandia dan saat ini klubnya Legia Gdańsk menempati posisi pertama ekstraklasa di Liga Polandia, yang harapannya jika Legia Gdańsk mampu menjuarai Liga Polandia dan mampu masuk ke Liga Champions ya, itu merupakan sebuah prestasi luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Di mana Egy Maulana Fikri akan tampil di Liga Champions Eropa.
Sangat membanggakan sekali Egy.
Ya, tanpa mengesampingkan yang lain, kita juga harus patut bangga pada Ezra yang saat ini berkarir di RSK Woolwich di Liga RSC Divisi Belanda, dan juga Fadil Ramdhani di Pang Eva Liga Malaysia.
Itu anak-anak muda Indonesia itu.
Ya, yang hebatnya lagi mereka di bawah usia 22 tahun. Itu mungkin hebatlah berani berkarir di luar negeri saat usia masih muda. Satu kebanggaan bagi kita semua.
Sekarang yang baru-baru ini terjadi, mungkin lagi viral di medsos, program Garuda Selection. Program Garuda Selection ini kan dilakukan di Inggris ya, Bung ya, kalau tidak salah.
Dilakukan di Inggris, dan juga rata-rata pemainnya mantan pemain timnas U16 yang lalu dilatih oleh Coach Fahri Husaini. Program Garuda Selection sendiri menurut saya bagus lah untuk PSSI sendiri dengan timnas kita. Mereka mampu dilatih di luar negeri, diharapannya mampu bisa menembus piala dunia pada tahun yang akan datang dan mampu menjuarai turnamen-turnamen itu.
Ini pertama kalinya?
Bukan pertama kali, sebenarnya dulu masih ada PSSI Primavera itu dulu itu dilatih di Italia di klub Sampdoria itu.
Sangat bermanfaat sekali ya untuk sangat sepak bola Indonesia ke depannya.
Sangat bermanfaat.
Nah, sekarang persiapan timnas U22 atau agenda timnas Bung. Menurut prediksi Bung sendiri gimana?
Untuk siapanya? Persiapan timnas U22 saat ini bisa dibilang semakin matang ya. Terutama di sektor penyerang itu sudah kelas-kelas banget menurut saya. Sudah hebat-hebat lah. Tinggal cari pengganti Egy, Ezra, juga Sadil kan, dan kabarnya mereka juga kan nggak bisa ikut. Sadil bisa ikut, Sadil, kecuali Ezra dan Egy, mereka dilarang, tidak boleh dilepas oleh klubnya di Eropa karena Liga Eropa masih berjalan di sana. Sadil masih bisa bermain Sadil, karena kabarnya tanggal 2 Februari Sadil bergabung dengan timnas di Jakarta untuk mengikuti TC.
Nah, kalau boleh tahu kapan sih Bung dimulainya kompetisi di Kampung Jawa itu?
Kompetisi Piala AFF 22 dimulai pada Februari mendatang dan diharapkan timnas mampu menjuarai turnamen tersebut untuk pertama kalinya lah. Karena dilatih oleh pelatih sekelas Indra Safri menurut saya masuk akal untuk menjadi juara.
Itu siapa saja Bung yang ikut ke kompetisi? Negara-negara apa saja?
Negara-negara di Asia Tenggara umumnya, terutama kemarin kalau nggak salah ada 3 negara yang mengundurkan diri.
Oh. Nah, setelah perbincangan hangat pada hari ini Bung, kesan dan pesan sepak bola supaya lebih maju lagi gimana Bung?
Ya, harapan kedepannya saya berharap tuh PSSI segera berbenah dan mencari ketua umum yang baru agar sepak bola kita ini bisa maju lah. Tidak usah kita bermimpi ke Piala Dunia jika Piala AFF saja kita nggak bisa juara.
Ya, itulah pesan dan kesan Bung Ade. Semoga dengan perbincangan hangat ini Anda semua dapat terhibur. Saya Ari Ubadah dan
Bung Ade
dari Keraton mengucapkan selamat tinggal dan salam sejahtera.